Pagājušajā nedēļā Varšavā notiekošās Tuvo Austrumu konferences laikā Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu izteicās, ka otrā pasaules kara laikā poļi sadarbojās ar nacistiem. Šādi izteikumi būtu pretrunā ar Polijas likumdošanu, kas aizliedz saistīt Poliju ar aptuveni 6 miljonu ebreju nogalināšanu nāves nometnēs, pat ja tās atradušās Polijas teritorijā. Pēc šiem izteikumiem Polijas prezidents Andžejs Duda pat pieprasīja Jeruzalemē paredzēto samitu pārcelt uz Poliju. Savukārt, Izraels vēstniece Varšavā tika izsaukta uz paskaidrojumu sniegšanu Polijas ārlietu ministrijā. Izraels valdības pārstāvi gan apgalvoja, ka Netanjahu teiktais ir nepareizi iztulkots, jo angļu valodā nav pieminēts artikuls the, kas nozīmētu visas poļu tautas, nevis atsevišķu poļu sadarbību ar nacistiem. Pēc šo skaidrojumu pieņemšanas Polija tomēr ir apstiprinājusi savu dalību Višegrads grupas sanāksmē Jeruzalemē. Taču premjerministra Mateoša Moravieckas vietā Polijas sarunās pārstāvēs ārlietu ministrs Jaceks Čaputovičs.